Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Nikolić na sastanku lidera regiona na Brdu kod Kranja. Vladajuća koalicija danas o rekonstrukciji vlade. Najmanje 78 ljudi poginulo, a više od 170 povređeno u Španiji, kada je putnički voz iskliznuo iz šina. U Galiciji sedmodnevna žalost. 12 miliona evra za jemstvo Miroslava Miškovića obezbeđeno iz poslovanja Delte u Srbiji, izjavio potpredsjednik kompanije Dejan Jeremić. Ministarstvo kulture finansiraće sa 3 miliona dinara organizaciju Nišvil Jazz Festivala. Crvena zvezda, Vojvodina i Jagodina večeras igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Vreme sutra sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. Regionalni samit na Brdu kod Kranja bliži se kraju. Posle plenarnog zasedanja sledi niz bilateralnih susreta kada će se prvi put sresti predsjednici Srbije i Francuske Tomislav Nikolić i François Hollande, koji je gost ovog skupa. Kako su ocenili slovenački predsjednik Borut Pahor i francuski François Hollande, već samo održavanje skupa je veliki napredak u odnosima u regionu, a prisustvo francuskog predsjednika dokaz je da Evropa ostaje otvorena za prijem novih članova. Dogovoreno je da naredni sličan samit bude održan u Hrvatskoj. Sa Brda kod Kranja, specijalni izveštač Radio Beograda 1, Jelena Vidić.
Takozvana gimnih formula, odnosno predstavljanje učesnika skupa samo njihovim imenom, bila je preduslov da ovoga puta uspe okupljanje svih predsjednika država Balkana na jednom neformalnom samitu. Dolazak predsjednika Francuske Holanda pruža nadu da, uprkos brojnim nerešenim problemima na Balkanu, ali i krizi u Evropi, Unija nije zatvorila vrata za prijem novih članica. Predsjednik Slovenije Borut Pahor ocenio je u svoje i u ime kodomaćina hrvatskog predsjednika Ive Josipovića da je skup veoma uspešan.
Glavni posao je da svi zajedno sa Evropskom unijom iskoristimo mogućnosti koje nudi region. Ovdje su zemlje koje imaju vitalni interes da garantuju mir i stabilnost svojim narodima. Što se pre reše otvorena pitanja, to će ovaj region biti privlačniji za proširenje.
Francuski predsjednik potvrdio je da je zvanični Pariz vrlo zainteresovan za napredak odnosa na Balkanu, sa kojim ima dugu istoriju bliskih odnosa, kako bi se prevazišle posljedice tragedije koja je zadesila sve zemlje bivše Jugoslavije. Došao sam da reafirmišem podršku francuske integracije svih balkanskih zemalja u Evropsku uniju. Ovo je ključni istorijski moment, pošto je i Hrvatska ušla u Uniju, a Srbija i Kosovo su napravile krupan iskorak na istom putu. Holand je podsjetio da su za priključenje Uniji ključna dva uslova, sveobuhvatne reforme i regionalna saradnja i pomirenje. Ponovio je svoje lično ubeđenje da će Evropska unija do kraja ispuniti svoju svrhu tek kada sve zemlje Balkana budu njene članice. U toku popodneva predviđen je niz bilateralnih razgovora učesnika skupa u Brdu kod Kranja. Za našu zemlju svakako je najzanimljiviji prvi susret predsjednika Tomislava Nikolića i šefa francuske države François Hollanda. Podsjetimo, u intervju za Radio Beograd, francuski ambasador u Beogradu Xavier Denio ocenio je da su odnosi dve zemlje značajno napredovali u posljednjih godinu i po dana, a Francuska se otvoreno zalagala za početak pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom.
Ministar spoljnih poslova Litvanije Linas Linkevičius izjavio u Beogradu da će njegova zemlja nastaviti da u potpunosti podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Zadatak naše zemlje kao predsjedavajuće Evropskoj uniji jeste da učini sve da olakša da Srbija formalno započne pregovore o članstvu i unapredi saradnju Srbije i Evropske unije.
Posle razgovora sa litvanskim kolegom, ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić izrazio je nadu da će sve ono što će se desiti u narednih meseci omogućiti Srbiji da pristupni pregovori sa Unijom i formalno počnu u decembru ove godine. Linkeviću se sastao i sa premijerom Ivicom Dačićem. Premijer je istakao da je sporazum sa Prištinom u Srbiji prihvaćen uz široki konsenzus i da je za njegovo sprovođenje potreban, odgovoran i dosledan odnos Prištine.
Oficir za vezu Prištine Valjde Cadiku stiže danas u Beograd i time će zvanično početi njegov mandat, potvrdio je Tanjugu kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj. Sadiku će na toj funkciji zameniti Ljuljzima Pecija, koji je samo dva dana po stupanju na dužnost podneo ostavku.
Slušate novosti dana. Lideri vladajuće koalicije Aleksandar Vučić, Ivica Dačić i Mlađan Dinkić sastaće se kasno popodne kako bi razgovarali o rekonstrukciji vlade. Očekuje se da će na tom sastanku biti utvrđeni obrisi nove vlade i da će se otkloniti dilema u vezi s ostankom u vladi Ujedinjenih regiona Srbije. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović očekuje dogovor o rekonstrukciji, ali ne isključuje ni mogućnost da u suprotnom budu raspisani izbori. Davorka Tešić.
Ono što se činilo daleko, došlo je blizu. U naredna tri dana javnost bi napokon trebalo da sazna kako će izgledati rekonstruisana vlada. Za to će, po svemu sudeći, od presudnog značaja biti današnji sastanak Vučića, Dačića i Dinkića. Posle toga, glavni odbor Srpske napredne stranke sutra će odlučiti o tome ko će od njihovih ministara ostati u Nemanjinoj. Socijalistička partija Srbije i Ujedinjeni regioni Srbije o tome će se izjašnjavati na sednicama predsjedništava tokom vikenda. Mediji spekulišu da postoji mogućnost da URS pređe u opoziciju, ali i da ukoliko ne bude dogovora u vladajućoj koaliciji, budu raspisani vanredni izbori. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović veruje da je dogovor o rekonstrukciji vlade izgledniji od izbora.
Mi nismo pre svega raspoloženi za izbor, iz razloga što bi to malo usporilo sve ove reforme koje sprovodimo i, da kažemo, usporilo je naše evropske integracije. Međutim, mi nismo želeli da isključimo izbore. Znate, ako ne možete da napravite dogovor, ako Srbija ne može da ide brže napred, onda su bolji izbori nego da Srbija tavori. Međutim, ja sam uveren da će dogovor morati da se napravi.
Stefanović kaže da će naprednjaci na sednici glavnog odbora o zameni svojih ministara odlučivati na osnovu rezultata njihovog rada, a isto očekuje i od koalicionih partnera.
Ja baš očekujem ovaj vikend da bude ključni u smislu donošenja odluke kako će izgledati nastavak rada vlade. Ja se nadam da će, kažem, ta odgovornost biti prisutna kod svih, a kako će se to odigrati vidjet ćemo za dva dana.
Potpredsjednik Srpske napredne stranke tvrdi da će odluka o rekonstrukciji biti doneta do 27. jula, kako je najavljeno, a da će novi ministri biti izabrani na sednici parlamenta najkasnije za 5-6 dana.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U španskoj pokrajini Galici proglašena je sedmodnevna žalost zbog železničke nesreće u kojoj je kod grada Santiago de Compostela poginulo najmanje 78 ljudi. Od 170 povređenih, 36 i dalje u kritičnom stanju. Nevena Kostadinović.
U vozu je bilo više od 200 putnika kada je svih 13 vagona kompozicije iskočilo iz šina. Nekoliko se prevrnulo dok je u jednom izbio požar. Istraga je u toku, ali kako navode španski mediji, uzrok je neprilagođena brzina. Zbog teške saobraćajne nesreće sve proslave koje su planirane za festival u Galiciji su otkazane, potvrdio je gradonačelnik Kompostele Angelo Fernandez. Fotograf španskog dnevnika El País Oscar Corral slikovito je opisao mesto nesreće.
Svuda okolo su leševi prekriveni ćebadima. Hitne službe od sinoć su na licu mesta i pokušavaju da izvuku preživele i ukažu im pomoć. Dan nesreće, nažalost, poklopio se sa proslavom Dana Galicije, ali i najavljenih velikih protesta zbog štednje.
Direktor železničke kompanije Renfe izjavio je da voz koji je iskočio iz šina nije imao nikakve tehničke probleme i da je tehnički pregled urađen samo nekoliko sati pre nesreće. PR kompanije Sim Harris kaže da je španska železnica poznata po svojoj bezbednosti i u ekstremnim situacijama i pod velikom brzinom.
Sposobnost vozača da prekrši pravila na ovaj način veoma je ograničena mehaničkim sistemima u vozu. Iskreno sam zbunjen kako je došlo do teške nesreće.
Na mesto nesreće stigao je premijer Mariano Rajoy i predsjednik kongresa Jesus Poseda, koji su zajedno sa predstavnicima lokalnih vlasti minutom ćutanja odali poštu žrtvama. Planirano je da popodne Rajoy obiđe povređene u opštoj bolnici Galicija.
Dva transportna vozila krenula su iz urgentnog centra u Mađarsku kako bi troje povređenih državljana Srbije koji su smešteni u bolnici u Tatabanji bili prebačeni u Srbiji. U ekipi su tri lekara i dva tehničara. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavila je da će povređene putnike odmah po dolasku pregledati konzilijum lekara, a zatim će biti doneta odluka u kojim zdravstvenim ustanovama će biti nastavljeno njihovo lečenje. Porodice troje povređenih državljana Srbije informacije mogu dobiti na broj telefona u Ministarstvu zdravlja 011-361-6251.
U nastavku domaće teme.
Poslanici u Skupštini Srbije usvojili su zakon o prekršajima u kojem su novine prekršajni nalog radu i javnom interesu, sporazum o priznanju krivice za određene prekršaje i maloletnički zatvor. Poslanici su izabrali 16 sudija, 8 zamenika tužilaca i Draganu Kolarić za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Usvojene su i izmene zakona o državnom premeru i katastru.
Jemstvo od 12 miliona evra za puštanje vlasnika kompanije Miroslava Miškovića iz pritvora kompanija Delta Holding obezbedila je iz operativnog poslovanja svojih firmi u Srbiji. Nikakvog novca nema sa Kipra, rečeno je na konferenciji za novinare održanoj u Delti povodom predstavljanja poslovnih rezultata. U prvom polugodištu ostvaren je prihod od 395 miliona evra. Na konferenciji bio i vlasnik kompanije Miroslav Mišković prvi put pred novinarima posle puštanja iz pritvora. Nataša Ćim.
Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković pravo iz pritvora na poslovni kolegijum i juče i danas. Pojavio se i na konferenciji za novinare, malo zbunjen do duše i mršaviji nego što je bio. Ono što smo međutim očekivali da će se desiti, potvrdila nam je izvršna direktorka PR sektora Branislava Milunov.
Vi znate da predsjednik naše kompanije ne daje izjave i ne komentariše.
Posle 7 meseci provedenih u zatvoru, Mišković je normalno nastavio sa poslom i nisam primetio, kaže njegov saradnik, izvršni potpredsjednik kompanije Dejan Jeremić, da se nešto promenio.
Odavno nije bio ovako dobre kondice, mogu da vam kažem. Sigurno mu nije prijelo, ali ako očekujete, da kažem, bilo što drugo, nije realno. Da li nam je bilo lako? Naravno da nije bilo lako. Da li smo imali kontakt sa našim predsjednikom? Svake nedelje delegacija menadžera Delte bilo u prilici da određeno vreme provede u razgovoru sa našim predsjednikom. Izvolite, šta vas muči?
Muči nas to što su posjete vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću u zatvoru bile dozvoljene samo porodici i advokatu. Pojašnjenje je dao sam Mišković, dobacivši iz prvog reda sale u kojem je sedeo da je komunikacija išla preko advokata. Ceo iznos od 12 miliona evra za puštanje vlasnika Delte iz pritvora kompanija je obezbedila od poslovanja svojih firmi u Srbiji, a ne, kaže Jeremić, iz inostranstva, odnosno sa Kipra.
Sama činjenica da smo to uradili u nepuno 72 sata, znači od petka popodne do ponedeljka u 10 i nešto, samo je na neki način kompliment snazi koju Delta u ovom trenutku ima u operativnom poslovanju.
Jeremić je naglasio da ih nijedan poslovni partner tokom ovih 7 meseci, među kojima su poznata svetska imena, nije napustio. Svi su imali razumevanja za situaciju u kojoj se kompanija nalazi. I pored svega, kako je rečeno, Delta je od početka godine do danas ostvarila prihod od 296 miliona evra. U budžet na vreme uplatila 47 miliona evra. I nikoga od 7.500 radnika nije otpustila.
Neto dobit kompanije NIS-u u prvoj polovini godine iznosila je 19,1 milijardu dinara, što je za 13% manje nego u istom periodu prošle godine.
Isplata dividendi akcionarima za 2012. godinu počeće krajem avgusta ili početkom septembra, izjavio je generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko. Pad neto dobiti NIS-a uslovljen je padom cena nafte i prirodnog gasa od početka godine, kao i rastom poreza, naveo je Kravčenko. On je objasnio da su ostali spoljni faktori koji su uticali na poslovanje kompanije uz rast poreza, negativna makroekonomska situacija, niža cena prirodnog gasa i slaba finansijska disciplina partnera i velika potraživanja dugova. Najveći dužnici NIS-a, ukazao je Kravčenko, su Srbijagas, Petrohemija i JAT.
Razvojni fond Vojvodine raspisaće prvi konkurs namenjen izvoznim programima preduzetnika iz pokrajine.
Ukupna vrednost kredita je 400 miliona dinara, a pojedinačno će iznositi do 200 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti. Rok vraćanja je 6 meseci, a kamatna stopa 4% godišnje.
Mada su prinosi pšenice rekordni, poljoprivrednike muče stare brige. Od niske otkupne cene preko malih količina koje je država otkupila za robne rezerve. O tim pitanjima bilo je reči i u današnjoj emisiji Radio Beograda 1 Talasanje, zabeležio Borislav Vučitić.
Stručnjaci procenjuju da će ovogodišnji rod pšenice biti skoro 3 miliona tona, Tome je uz povoljne klimatske uslove doprinala i primjena agrotehnike, pa je prosječan prinos oko 5 tona po hektaru. A što se tiče niske cene na koju se žale ratari, savjetnik u Privredne komore Srbije Vojislav Stanković kaže da treba biti strpljiv.
I ima mogućnosti da se ona plasira i u izvozu. Jer kad govorimo o srpskoj poljoprivredi, izvoz mora da bude vodilja u svim programima, strateškim opredelenjima. Srbija će imati šanse da ponudi ovu pšenicu svetskom tržištu.
Mi smo deo globalnog tržišta, a pšenica je berzanska roba. Još u januaru se kalkulisalo sa minimalnom cenom od 16 do 18 dinara. A nju ne može odrediti nijedan veliki kupac, niti mlinar, nego na nju utiču tri osnovna parametra. Izvozna cena, kvalitet i kurs dinara, naglašava direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković.
Da nije izvoza, situacija na tržištu bi bila još drastičnije teža. Treba znati da su naši izvoznici u ovih 20 dana, od kada je žetva počela, prodali 500.000 tona pšenice. Da toga nije bilo, ponuda bi bila strašno veća i ja se plašim da bi cena na tržištu bila niža.
Poljoprivrednici kažu da za njih tek dolaze glavobolje. To tvrdi i Pavle Nenadović iz Vognja kod Rume, koji pod pšenicom ima preko 170 hektara i rekordne prinose čak i do 10 tona po hektaru.
Cena trenutno na tržištu je, može se reći, cena koštanja, jer ostvariti visok rezultat znači visoka ulaganja. Sad opet ova cena, vidim da se trenutno kreće oko 16 dinara na berzama. Sabiram se, oduzimam se i bukvalno u nekoj konfuziji sam i razmišljam da li do godine uopšte da sejem pšenicu i ako posejem pšenicu da li uopšte vredi ulagati u nju toliko, jer nažalost od ovog našeg roda veoma visoko koji treba za ponos zasluži, ja iskreno nemam nikakve zarade.
Cena brašna obično prati i cenu pšenice, međutim stručnjaci kažu da hleb najvjerovatnije neće pojeftiniti, jer pitanje je i vrednovanja ostalih elemenata koji utiču na cenu hleba.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Predsjednik Nikolić na sastanku lidera regiona na Brdu kod Kranja. Vladajuća koalicija danas o rekonstrukciji vlade. Najmanje 78 ljudi poginulo, a više od 170 povređeno u Španiji, kada je putnički voz iskliznuo iz šina. U Galiciji sedmodnevna žalost. 12 miliona evra za jemstvo Miroslava Miškovića obezbeđeno iz poslovanja Delte u Srbiji, izjavio potpredsjednik kompanije Dejan Jeremić. Ministarstvo kulture finansiraće sa 3 miliona dinara organizaciju Nišvil Jazz Festivala. Crvena zvezda, Vojvodina i Jagodina večeras igraju revanš utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Vreme sutra sunčano i toplo s temperaturom do 35 stepeni. U zajedničkoj akciji policije Crne Gore i Srbije uhapšeni su Slobodan Šaranović iz Budve i Ratko Koljenšić iz Nikšića, osumnjičeni da su organizovali i izvršili ubistvo Nikole Bojovića 29. aprila u Beogradu i da su pripremili niz likvidacija u obe države, saopštio je direktor policije Srbije Milorad Veljović.
U saopštenju se navodi da su u zajedničkoj akciji pre nekoliko dana u Beogradu lišeni slobode i Slaviša Novaković, Miloš Vojnović i Goran Bojanić, koji se sumnjiče da su učestvovali u ubistvu Miloša Vidakovića 2. jula u Budvi. Navodi se također da se nastavljaju zajedničke aktivnosti policija u saradnji sa tužilaštvima za organizovani kriminal.
Završeno je renoviranje dva bloka okružnog zatvora i zatvorske bolnice u Beogradu. U upravi te ustanove smatraju da se Srbija time približila evropskim standardima u toj oblasti. Posle obilaska zatvora ministar pravde Nikola Selaković najavio je da će Skupština na jesen usvojiti dva nova zakona i strategiju koji regulišu izvršenje krivičnih sankcija. Milenko Marković.
Renoviranje je trajalo 6 mjeseci i koštalo je 92 miliona dinara. Krevete i opremu su napravili zatvorenici. Nove ćelije imaju dnevnu svetlost, izdvojeno kupatilo, pa čak i televizore sa ravnim ekranom. Upravnik zatvora Zvonko Grulović je rekao da će u dva renovirana bloka moći da se smesti 184 osuđenika, čime su ispunjeni evropski standardi.
Uglavnom su četverokrevetne sobe, ima po jedna šesterokrevetna i jedna osmokrevetna soba. Prema standardima svako lice u tim sobama ima 4 metra kvadratna.
Upravnik zatvorske bolnice dr. Darko Fjodorov zadovoljan je građevinskim radovima i dodaje da je ta ustanova dobila i novu opremu.
Napravili smo to da smo promenili sve analajzere u našoj laboratoriji. Nabavili smo novi ultrazvuk sa 3 sonde koji u rangu ultrazvuku na kliničkom centru i u toku je nabavka bezkontaktnog tonometra za merenje očnog pritiska koji imaju samo vrhunske klinike.
U vreme dok traju razgovori o rekonstrukciji vlade, ministar pravde obilazi rekonstruisane blokove okružnog zatvora. Nikola Selaković nije odoleo iskušenju da uporedi ta dva procesa.
Ovo je primer uspešne rekonstrukcije. U ovim danima kada svi pričaju o rekonstrukciji, evo mogli ste da vidite kako rekonstrukciju sprovodi Ministarstvo pravde i državne uprave.
Ministar pravde je za sledeću godinu najavio renoviranje još 3 zatvorska bloka. Nikola Selaković je dodao i da će na jesen parlament usvojiti zakon o izvršenju krivičnih sankcija i zakon o probaciji, kao i strategiju za izvršenje krivičnih sankcija.
U Srbiji oko 7000 parova ne može da ostvari potomstvo, a na van telesnu oplodnju u ovom trenutku čeka 238 parova, saopštilo je Udruženje Rod. Za te pacijente još se ne zna kada će i da li će ući u proceduru, jer u državnim klinikama nema dovoljno mesta. Iz Fonda za zdravstveno osiguranje tvrde, međutim, da će narednih dana biti raspisan tender za tretman 913 parova u privatnim klinikama, jer u državnim trenutno ima mesta za 212 žena i to samo u Nišu i Valjevu. Marina Stojedinović.
Parovi koji ne mogu prirodnim putem da dobiju decu imaju i dodatne probleme zbog kojih traže promenu kriterijuma za vantelesnu oplodnju, kaže predsjednica Udruženja pacijenata Roda Vesna Milenković.
Granica da se pomeri na 42 godine. Muškarci sa problemom steriliteta da imaju pravo na lečenje. Žene ili parovi koji već imaju jedno rođeno dete. Onda banka polnih ćelija, donacija polnih ćelija koja je u Srbiji dozvoljena, a svi krše zakone.
Jelena Vulović zbog suprugovog steriliteta ne može da ima decu. Dva puta je pokušala da postane majka.
Pokušala sam jedan put, naravno uzela sam kredit, nije uspelo. Drugi put sam dobila na poklon od jedne privatne klinike. Treći put nemam gde jer prosto novca više nemam. Imam 34 godine i mislim da je ovo bio moj poslednji pokušaj, sve ako naravno ne dobijem na nekoj nagradnoj igri lutriji ili.
A Jelena Bjeloš je pre 9 godina izlečena od raka debelog creva. Zbog toga ne ispunjava kriterijume za vantelesnu oplodnju.
Rekli su mi da ću živjeti samo 2,5 mjeseca, bila je stvarno jedna teška borba. Nažalost, od zračenja i hemoterapije jednostavno jajnice su stali, ne funkcionišu i nemam prava po kriterijumu i po zakonu koji sve zastarelo. Valjda imam pravo i da rađam. To je jedna velika pobjeda, zamislite.
Portparolka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević međutim najavljuje da će u narednih nekoliko dana biti raspisan tender za privatne klinike u koje će biti upućeno 913 parova.
I za tu namenu izdvojeno je 212 miliona dinara. Vi znate da je u toku prošle godine bio sproveden postupak za uključivanjem privatnika i da je u toku ove godine još 450 žena prošlo proceduru vantelesne oplodnje u privatnim klinikama. U državne ustanove ukupno je upućeno 1351 žena. U kliničkom centru u Nišu ima slobodnih mesta za 108 žena i u zdravstvenom centru u Valjevu za 104 žene.
Podsećamo, cena jednog pokušaja vantelesne oplodnje iznosi između 2,5 i 3,5 hiljade evra.
Kultura.
Ministarstvo kulture i informisanja finansiraće sa 3 miliona dinara organizaciju Nišvil Jazz Festival, saopšteno je iz tog ministarstva. Odluku o iznosu kojim će država pomoći održavanje te manifestacije doneo je resorni ministar Bratislav Petković. Nišvil Jazz Festival biće održan od 15. do 18. avgusta.
U Puli je u toku 60. festival igranog filma. Povodom jubileja u Puli su i neki od naših najznačajnijih reditelja i glumaca, a u programu manjinskih koprodukcija prikazana su 3 srpska filma. Današnjoj projekciji filma Krugovi prisustvuju autor Srdan Golubović, glumac Nebojša Glogovac i ostali članovi ekipe filma. Iz Pule Irina Stojanović.
Posle filmova Kad cvane dan Gorana Paskaljevića i Falsifikator Gorana Markovića, danas je prikazan i treći srpski film u programu manjinskih koprodukcija. Film Krugovi Srdana Golubovića imao je prepodne novinarsku projekciju, nakon čega su reditelj i članovi ekipe filma održali konferenciju za novinare. Krugovi će večeras imati još jednu projekciju pred publikom Pulske arene. Festival i dalje protiče u atmosferi jubileja. Tim povodom u Puli su gostovali neki od najznačajnijih srpskih glumaca i reditelja. Od Slobodana Šijana, Gorana Paskaljevića do Ljubiše Samardžića i Srđana Karanovića. Jubilarnom festivalu prisustvovala je i Milena Dravić.
Bila je itekako važna svaka potvrda ovde na Pulskom festivalu. Lično za mene moja prva zlatna arena za film Prekobrojna je za mene bio apsolutna pokretnica. Dobila sam jako puno ponuda i moja karijera je apsolutno krenula jednim užasnim tokom.
Susret cineasta u Puli iz različitih krajeva bivše zemlje ovako je prokomentarisala Mira Banjac.
Vrlo sam srećna što sam srela ovde svoje prijatelje, svoje dobre stare prijatelje i što su prijatelji ono što su bili uvek.
Na jubilarnom filmskom festivalu je i svojevremeno jedan od najmlađih glumaca sa ovih prostora, Slavko Štimac.
Imao sam 11 godina, to je, sad ima 41 godina da sam prvi put bio u areni sa mojim prvim filmom Vuksa Vodnjak. Smatram da Pula ima idealne uslove da bude fantastičan festival i to i jeste.
Kako je bilo nekada, a kako je sada u Puli, objašnjava Bogdan Diklić.
Meni je nekada nekako sve bilo šarmantnije. Da li zato što sam ja bio mlađi i što je sama Pula, Pulski festival, bio mlađi. Sad mi je nekako sve divno, ali na jedan nešto ozbiljniji način.
60. filmski festival u Puli završava se u subotu dodelom nagrada.
U galeriji Radio Televizije Srbije održana je komemoracija povodom smrti novinara Dragana Babića, zabeležio Vladimir Đudović.
U galeriji Radio Televizije Srbije od jutro su se na ekranu smenjivali inserti emisija jednog od najvećih jugoslovenskih srpskih novinara, mislilaca, erudita, autora Dvogleda ili Kino oka i drugih sjajnih televizijskih formata. Pred porodicom i mnogo prijatelja, saradnika, poštovalaca, o Babićevom radu sa decom i za decu govorio je pesnik Ljubivoje Ršumović.
Dragan Babić je doneo i svojom ličnošću, dakle i svojim karakterom na neki način, ali i svojim iskustvom iz BBC-a, doneo jednu vrstu ozbiljnosti, jednu vrstu sofisticirane pameti, prilagođene, dakle, dečijem uzrastu, što je bilo dragoceno za, pokazalo se, naravno, za kasnije nastavljače.
Spisateljica Mirjana Bobić-Mojsilović je kao školarka upoznala Dragana Babića, tada kao gost Dvogleda, a kasnije su sarađivali više puta.
Sa velikom tugom sam primila vest o tome da Dragana više nema, ali odmah je stigla ova druga tuga. Tuga je da su takvi ljudi najvoljeniji i najdivniji kada odu, nažalost.
U ime kolega iz nekadašnje redakcije Kulture Televizije Beograd, o Babiću je govorila i novinarka Isidora Sekulić.
Danas, kada Dragana više nema, kao da mi se šunja još jedna druga vrsta tuge, koja govori o prestanku jedne epohe. Njegovim nestankom, kao da je iščilela i ta epoha. Epoha u kojoj su carovali um, misao, intelekt, časnost, poštenje, dostojanstvo, elegancija i skromnost. To je sve bio Dragan Babić.
Poslednji ispraćaj velikog novinara, urednika, voditelja, mislioca Dragana Babića biće sutra u 11 časova na Novom groblju u Beogradu.
Slušate novosti dana. Kada je reč o sportu, u centru pažnje su revanš utakmice drugog kola kvalifikacije za Ligu Evrope. Realno je očekivati da plasman u sledeću rundu obezbede Crvena zvezda i Vojvodina, dok Jagodinci, uprkos velikom optimizmu, teško da mogu da naprave senzaciju u Rusiji. Sinoć još jedno bledo izdanje Partizana u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali i prolaz u sledeće kolo gde ih čeka bugarski Ludogorec. Dejan Nikolić.
Prvi će na teren fudbaleri Jagodine, koji u meč sa Rubinom u Kazanju ulaze sa željom da naprave prvorazrednu senzaciju, jer su u prvom duelu poraženi sa 3-2. Ma koliko je sportski i ljudski biti optimista, ipak treba reći da je ruski sastav veliki favorit i da bi sve sem pobede domaćina i plasmana u sledeću rundu bilo prvorazredna evropska senzacija. Ono što je mnogo realnije je to da evropski put nastave beogradski i novosadski crveno-beli, jer imaju prednost od po 2-0 iz prvih mečeva. Susreti IBV Vestmaneja Crvena zvezda i Honved Vojvodina počet će u isto vreme u 20:30 i moći će da ih prate gledalci televizije Beograd i televizije Vojvodina. Zvezda je imala pravo putešestvije do islandskog ostrava Vestmanneja. Ipak to ne bi smjelo da utiče na našeg predstavnika koji izuzetno oprezno ulazi u večerašnji duel. Potvrđuje to i trener Slaviša Stojanović.
Potreban je maksimalan oprez iz više razloga, iz rezultatskog naravno, iz ovih nekih povreda koji su se pojavile u zadnje 2-3 dana, tako da nadam se najbolje.
Trener Vojvodine Marko Nikolić uneo je u novosadski tim neophodnu dozu samopouzdanja, pa i neophodne sportske drskosti, što se vidjelo već u prvoj utakmici na Karađorđu. U revanšu se mora igrati isto kao pre 7 dana, poručuje mladi stručnjak.
Ovo što se događalo pre 7 dana ovdje na Karađorđu nije bio splet nekih srećnih okolnosti, nego proizvod jednog ozbiljnog rada i truda koji su uložili prethodnih 40-ak dana.
A Crno-Beli će u sljedećem kolu igrati sa bugarskim šampionom Ludogorecom, koji je deklasirao Slovan iz Bratislave i trijumfovao u revanšu sa 3-0.
U većini gradova trenutna temperatura 32, samo u Nišu 34 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, na jugu i istoku Srbije moguća kiša, jutarnja temperatura od 15 do 21, najviša dnevna od 31 do 35 stepeni, u Beogradu do 33 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.